halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee geeska afrika iyo weliba f m-yada iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 24-ka bisha julaay sanadka 2018, waxaana idaacadda galabta idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zaara Ciidlano.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a dagaalo la sheegay inay laba beelood u dhexeeyaan oo maanta ka dhacay meel u dhow magaalada Ceregaaba ee gobolka Sanaag.
dagaalkaasi saddex nin waa ku dhimatay oo labada dhinac ah, waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah. dhaawacuna waa 8, saddex adigu waa fududahay 5, dhaawac ah oo cunusna waxaa la keenay isbitaalka Ceregaabo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir madaxeed oo saddex geesood ah oo Abu Dhabi ku dhex maray dalalka Imaaraadka, Eritrea iyo Ethiopia,
iyo sidoo kale Jabuuti oo taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda ka dhexaysa iyaga iyo Eritrea.
UNHCR oo sheegtay inay qaxooti cusub oo ka tagaya Soomaaliya ay galayaan hadda xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
doodii gaabnayd barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo Siriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay hawada waddanka. War uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'iil ayaa lagu sheegay in laba gantaal lagu riday diyaarad dagaal oo soo gashay sida warka lagu yiri dhulka Israa'iil. raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa ku warramay in diyaaradaha lagu soo riday in diyaaraddaasi lagu soo riday buuraha la haysto ee Golan, balse loo malaynayo in diyaaradda ay ku burburtay xadka labada dhinac ee dhinaca Siriya ay maamusho. raadiyaha ciidanka ayaa sidoo kale sheegay inaysan caddayn xaaladda awdihii diyaaraddaas.
waalidka dhalay ninkii lagu eedeeyey inuu laba qof ku dilay 13 kalena ku dhaawacay rasaas uu ku furay jid aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa sheegay in wiilkooda uu qabay xanuunka dhimirka. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ninka rasaastaasi furay magaciisu ahaa Faisal Xuseen oo da'diisu ahayd 29 jir. Faisal Xuseen ayaa isaga la fahaantiisu ku geeriyooday goobta, mana cadda inuu isagu istilay iyo in la toogtay markii uu rasaasta furay. kadib dadka dhintay waxaa ka mid ahaa gabadh yar oo 10 jira iyo mid kale oo 18 jira oo xilligaasi marayay meel u dhow jidka loo yaqaano Greek Town. qoyska uu ka soo jeeday ninka weerarkaasi lagu eedeeyey ee isaga la fahantiisu geeriyooday ayaa warbaahinta oo sheegay in ay ka argagaxeen markii ay maqleen warka naxdinta leh ee sheegaya in wiilkooda uu ku lug leeyahay. sidoo kalena booliiska magaalada Toronto ayaa weli baadhaya sababtii dhalisay weerarkaasi.
kooxda la socodka Kuuriyada Waqooyi ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegay in sawirro dhowaantan satelliitka laga qaaday ay muujinayaan in Kuuriyada Waqooyi ay bilowday xarumo muhiim ah oo satelliitka dalkaasi ah inay burburiso, kuwaas oo loo adeegsan jiray barnaamijyada nukleerka. sawirrada satelliitka ayaa muujinaya burburinta xarumaha laga gano gantaalada iyo goobihii kale ee lagu farsameyn jiray nukleerka. falanqeeye Joseph Bundes oo ka tirsan kooxda la socodka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inta labadan ay muhiim u tahay waxyaabihii ay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweyne Trump ku gaareen shirkii bishii Juun waddanka Singapuur ku dhex maray oo ku aadan in Kuuriyada Waqooyi guud ahaanba ay baabiso barnaamijyadeeda hubka nukleerka.
madaafiic ayaa la sheegay in lagu weeraray goobada degan yihiin oo ku yaala caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. saraakiisha dowladda ayaa sheegay in gantaalahaasi laba ka mid ah oo la soo riday ay cuskadeen guryo ku yaala caasimada, inta la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen 3 qof. waxaa wararku intaas ku darayaan inuu jiro gantaal saddexaad oo ku dhacay meel aan ka fogeyn goobta ay duqeynta hore ka dhacday, balse ilaa hadda lama xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee halkaasi ka dhashay. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi gantaalaha. Laba cisho ka hor weerar ismiidaamin ah oo qaraxyo ah ayaa lala beegsaday meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Kabul, waxaana ku dhintay 16 qof, halkaasi oo 60 kalena ku dhaawacmeen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinku hayno. wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa sheegaya in maanta dagaalo u dhexeeya laba beel ay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo Ceeriyaan oo 70 kilomitir u jirta magaalada Ceerigaabo. dagaalkan oo la sheegayo inuu aanu qabiil salka ku hayo ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. Saare Cabdixamed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay xildhibaan Ciidiid Faarax Xaaj oo ka tirsan baarlamaanka Somaliland oo goobta dagaaladu ay ka dhaceen jooga.
Walaal meesha ma joogin, laakiin sida warku nagu soo gaaray meesha waxaa wada deganaa laba beerood muddo dheer in badan ah, dabadeedna xoogaa xurgufaho deegaannimada ah ayaa la isku qabtay.
Waa gartay
marka arrintii waxay yeeratay in dilal dhowr ahoo iska daba tegay oo labada dhinacba ahoo mid iyo mida uu ka dhacay.
Waa gartay
intaasi markii ay dhacday arrimahaas waa la galay, ama heer dowladeed ha noqoto ama madax dhaqameed, waxbaa la kala xukumay. Madkii la kala xukumay haddana waa bixi weyday. Sidaa markay ahayd, xurguftii waxay noqotay mid iska meesha iska sii taalla. Iyada oo taasi jirto ayaa beryo dhaweyd markii dagaalada Ceelfween iyo halkaasi ay dhacayeen labadii beerood oo xagga Ceelfween isku haystay beel ka mid ah ciidankeedu soo maray meesha. kabacdina hadduu ciidankii meesha soo maray, jigooya loo galay halkaas, saas baa ka dhacday. Nin baa ku dhintay baa la leeyahay oo la dilay. Haddii intaasu dhacday oo adigu wixii iyo cid arrintii dilkaa ka dhacay ay cid ka wada xidhiireen, nimankii waxay saahdeen guryihiinu kusoo noqda. Kabacdina laba ciidan beerood baa ka samaysmay, nimanka waa loo diiday.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa xilligan haatan la joogo, maanta dagaalka dhacay, khasaaraha uu geystay labada dhinac dhexdooda muxuu yahay?
Dagaalkaasi saddex nin waa ku dhimatay oo labada dhinaca waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah.
Waa gartay.
Dhaawacuna waa 8, saddex adigu waa fududahay 5 dhaawac ah oo culusna waxa la keenay isbitaalka Ceergaabo.
Waayahay. Waxaad soo hadal qaada hadaayi in dagaalkan ka dhacay Ceeriyaan oo u dhow meel ah Ceergaabo uu yahay mid sidoo kaleto soo jireenkiisa uu saameyn ku lahaa dagaalkii Ceel Afween ka dhacay. Marka ma beelihii horey u heshiiyey ee Ceel Afween ku dagaalay ayaa kana ku dagaalamay?
May waa abtishinta guud waa isku yihiin, laakiinse dee waa jilbo oo markaa jilbiyadii ishaliya deegaankaas ceelka isku hayay maaha, waa kuwa kale.
Waa gartay.
Markaa sidaasa adigu aanay kuwii beelihii ishaliya aanay u ahayn.
Waa gartay. Marka labadan beelood maxay isku hayaan marka?
Labada beelood waxay isku hayaan dhul
daaqsin
magaalada baa la isku hayaa. Marka deeqolaa haddeer laba bilood dibad joogtay oo guryahoodii, barkadihii, ceelkii, waxba bakhaaradoodii waxba ka maqnaa. Arrintaa runtii dowladduna waa ka gaabisay. Nimankaa waayeelkoodu muddo dheer bay lahaayeen jooga, marba dowladdu inoo imanaysaa.
Waa gartay. Marka Somaliland maxay dagaalada noocan ee beelaha ay soo noqnoqday? Hadda kii Ceel Afween ayaa muddo socday, inkastoo hadda la damiyey, haddana dhinacan kaleta ayay ka jirtaa oo hadda khasaare, dhimashaa timid iyo dhaawac. Marka maamulka maxaa uga qorsheysan inay wax ka qabtaan falalka noocan oo kaleta?
Anagu runtii iyadoo aan dagaaladani aanay dhimashadan iyo dhaawacan iyo khasaarahani aanay dhicin ayaanu talinay ka xildhibaan ahaan hawshaas sidii wax looga qaban lahaana waa ka tala bixinay. Maamulka waxaan ugu baaqaynaa Ceel Afween 25 kilomitir u jirta ayay wasiirkii arrimaha gudaha ee amniga ku shaqada lahaa uu joogay. Muddo 3 casho ka hor ah xoogaa istruktuura baa dhacay israsaaseyn laba ciidan inay meesha joogto oo mid magaaladii laga hor joogo ogaa umay soo dhaqaaqin. Marka waxaan ugu baaqaynaa dee somalilan maanta dagaal uma baahna, ummaddana waxa deeqda oo wada deeqda waa cadaalad inay si insaafa oo haykalkii dowladnimoa ay hawshaa wax uga qaba.
xildhibaan cadiid faarax xaajo oo ka tirsan baarlamaanka somalilan isagoo ku sugan magaalada ceerigaabo ayuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a zara cabdi axmed.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa v o a washington. magaalada abudabi waxaa maanta ka qabsoomay kulan saddex goosood oo dhex maray mas-uuliyiin ka socotay wadamada imaaraadka, ethiopia iyo eritrea. dhaxal sugaha imaaraadka imaarada abudabi maxamed bin saayid ayaa qasriga madaxtooyada kulanku la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia abiy axmed iyo madaxweynaha dalka eritrea asiyaas afwerki, sida uu qoray wargeyska the gulf news. bin zaayid ayaa la sheegay inuu ammaanay heshiiskii dhex maray eritrea iyo ethiopia. haddaba jaamac buulo jaamac ayaa warbixintan inoo haya.
madaxda labada dal ee ethiopia iyo eritrea, ra-iisul wasaare abiy axmed iyo asayas afwerki ayaa shir uu uga furmay abudabi sida uu qoray wargeyskuna, waxaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey qasriga boqortooyada abudabi. maanta ayuu dhaxal sugaha abudabi twitterkiisa ku daabacay in shir saddex geesooda uu uga furmay abudabi madaxda ethiopia, eritrea iyo imaaraadka carabta. dhaxal sugaha abudabi sheekh maxamed bin sayid al nahyan ayaa sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay gacan weyn ka geysatay dadaalka labada dal ee ethiopia iyo eritrea la isugu soo dhoweynayey. sida uu hadalka u dhigayna uu sheegay inay taageereen dadaal kasta oo caalamka ka socda oo nabad iyo deganaansho lagu doonayo. dhaxal sugaha ayaa sheegay in dadaalka noocaas oo kale ah uu gacan weyn ka geysanayo deganaanshaha guud ee dunida. hadalka sheekh maxamed bin sayid ayaa yimid inta uu socday shirkii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacayay maanta qasriga boqortooyada abudabi. shirka dowladda eritrea iyo ethiopia madaxdooda ku dhex marayay qasriga boqortooyada abudabi ayaa waxaa ku weheliyey dhaxal sugaha iyo taliyaha ciidamada oo shirka hogaaminayay wasiiro dowladda imaaraadka iyo saraakiil sare. eritrea iyo ethiopia waxaa dhex maray dagaal ay dad badani ku leedeen barakac baahsanna sababay, sidoo kalena labada dowladood ayaa muddo labaatameeye sano ah aan wax xiriir ah lahayn. balse bishii aanu soo dhaafnay ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee ethiopia siyaasad isbeddel leh la yimid uu soo celiyey calaaqaadkii labada dal. wargeyska waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee imaaraadka carabta sheekh cabdulaahi bin sayid uu soo dhoweeyey xiriirka labada dal ee dib loo cusboonaysiiyey. wargeysku waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee imaaraadka carabta sheekh cabdulaahi bin sayid uu soo dhoweeyey xiriirka labada dal ee dib loo soo celiyey. waxaa wasiirku uu intaas ku daray in ay dhacdadani tahay mid taariikh geesinimo ah oo ay qaadeen labada hogaamiye ee abi axmed iyo asayaf afwerki. sida uu wargeysku qorayna, hadalladan waxa ay ka mid ahaayeen qoraal uu wasiirku soo saaray sagaalkii bishan.
jaamac buulo jaamac ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a.
dhinaca kale, dowladda jabuuti ayaa taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda kala dhexeysa eritrea. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dibadda ah si uu taageero ugu helo arrintan. haddaba mucaaridka iyo xisbiyada isbahaysiga dowladda jabuuti ayaa ka hadlay qorshaha dowladdu ay ku raadinayso in la heshiiyo eritrea. warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o a ramadaan muuse.
dowladda jabuuti ayaa maalmahan dambe ku guda jirta dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo lagu rabo in lagu soo afjaro xiisadda colaadeed ee u dhexaysa jabuuti iyo eritrea ee ka dhalatay khilaafka dhulka suudinta u dhexeeya labada dal. guddoomiyaha xisbiga p n d ee ka tirsan isbahaysiga hay-adda jabuuti, cabdiraxmaan maxamed allaale, ayaa sidan u soo dhoweeyey dadaalka dowladda jabuuti.
wax alla wixii ama hawl alla hawshii loo galayo ama dariiq alla dariiqii loo marayo si nabad ay uga dhalan lahayd geeska afrika waa wax fiican. marka anaguna inaan talabada qaadno waa wax fiican. waana ku dhiirigelinayaa madaxda talada wadanka haysa inay isku soo dhawaasho iyo walaaltinimo iyo wadajir iyo nabad inay geeska afrika inay ka dhalato waa wax aad iyo aad u fiican.
hase yeeshee, jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka tirsan madaxda mucaaridka
horta waxaad moodaa inay Jibuuti ku toostay heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia ka dhacay ma garatay marka waxaad moodaa imi keenay ogaatiin dhulka maqan yahay maanta ogaatiin dhulka maqan yahay
iskaashigan jamhuuriyadda Jibuuti iyo Ethiopia u dhaxeeya ee aadka u wanaagsan iyo isdhexgalka dhaqaale Ethiopia arintan Eritrea maxay kaalinteeda uga qaadan waydiibaad ma leen
Ethiopia maanta danteedu ma ka tirsii danta Jibuuti marrama iyagin waxaan ku sheegay Rabadaano hadii madmadow soo kala dhex galo Jibuuti iyo Ethiopia Jibuuti gacmay ka xirantay waayo waxay koraankii buu ku xiray biyihii buu ku xiray qaranimadii oo dhan way raamantay Jibuuti
laakiin Ethiopia nadi dikadii iyo baahii kale ayaa jira waa marinkii nabada hay sugnay ay wax u soo mareen Eritrea mid la isku halayn karo ma
Eritrea maanta waxaad moodaa in la isku halayn doono waayo waxa weeyaan sida uu dhulka u siiyay ayaa wax walba ka weyn waxaan maleyn ma in Eritrea mar dambe ay yaani Ethiopia ku xadgudbi doonto waayo dhul buu ku dacweeyay dhulkiina wala siiyay maanta yaani aad bay isku surwaadeen wadarkii sadexda diyaaradii ba socday safaaradii ba la furtay yaani maanta talaabada nabada waa xog xawli uu socdaa Jibuutina sidaan horeba u sheegay geed ba lagu xiray
Jibuuti garabkeeda ugu weyn ee degmada waa Soomaaliya ee walaalayhiin Soomaaliyana maanta sideed baa aragtaa garabkii ay siin lahayd Jibuuti
wallahi de horta nasiib darro garab weyn ba ka maqan Jibuuti waayo waxa weyn Soomaaliyo maqan Jibuuti garab weyn ba ka maqan waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay Soomaaliya u dajiyo oo nabad ku soo oo waxay ahaan jirtay ay Soomaali ku soo noqoto waayo Soomaaliya waxay ahayd yaani quwwad afraad ee Afrikaan maantana takuu ay shari caawinaysay ayaa u talinaya marka hadee waa qadar dhacay weeyaan marka waxa weeyaan waxa leeyahay madaxda Soomaalidu waa inay dib u fakaraan oo ay gartaan halkay ay ahaan jirtay si halkii ugu soo celiyaan
Jibuutina ay walaalnimadii uga faa'iideysan karto ay Soomaaliya
Jibuutina waxaan ku sheegay Jibuuti inta karaankeeda abaalkii u celisay aniga aan dhaka mid madoyiga ma jiro waxa weeyaan Jibuuti way taageertay Soomaalida waa inay taagantahay hadii goor hore waana muujisaa mar walba inay taagantahay laakiin de awoodi ba yartay marka waxa weeyaan Allaha la qabto de Soomaaliya Allaha soo celiyo wax kale oo rakarmayne
dhamaantood mas'uuliyiintaasi xagga siyaasadda ee dalka Jibuuti muhaafid iyo mucaarid ba waxay walaac ka muujinayaan in heshiiska nabad ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea uu saameyn ku yeesho dhaqdhaqaaqa shaqo ee dikadaha Jibuuti waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Allaale gudoomiyaha xisbiga PND oo arintaasi iga waramaya
arinka waxaan u arkaa wax iska iman karaya hadii aan digaabi salkeena aan limadno ama hadaan seexanno marka waxa weyn madaxweynuhu iyo xukuumaduba way fahmi karaysaa arintaas marka waxaa loo baahan yahay liig cusub dadaal cusub karti cusub iyo dadaalka oo aad iyo aad loo bilaabo fursado badan oo Eritrea ka jirin baan anagu haysanaa inagu tareenka baan haysanaa oo maalin kaliya ku tagaya inagu dikadii baan haysanaa oo xawliya inagu waxaan haysanaa nabadii marka waxa weeyaan tartankaas in laga seexan baan leeyahay
dikada casab waqti u baahan tahay in la dhiso in laga shaqeeyo Jibuutina tareenkii baa shaqeynaya Ethiopia wax u qaadaya dikadii baa iyaguna shaqeynaya oo si heer sare u qalabaysan 20 sanadooda waxay haystaan ay ka horeeyaan marka cabsida jirtee taagan maxay tahay
waxa weyn waa sida hadalku u dhigtay weeyaan laakiin se hadii aan raahno Ethiopia inagama maarno soo aan seexanno waa dalaga qaadan laakiin si hadii aan dadaalkeena san hore u sheegayba aan la bilaabno waa runtaado 20 sanadood ee siyaado ayaan ka haysanaa afans oo qalabkiina aan jididnay oo wax kastaba aan meesha keenay marka waxa weeyaan inaan dadaalkaasi la bilaabno inaan la bilaabno ayaan ku qasban lahayn markaas marka waa tartan tartankaadu waxa weeyaan waa la iskuma nahayo marka dawladda kale dabadeed ay kaga jiraan marka ayaynaan fursad siin haddaan fursad siino waa la qaadan suuqaas iyo macaamiisha inta laga Ethiopia 100 milyan ba Ethiopia gali doontaa in qund doontaa marka macaamiisha inta ama suuqa inta laga inaan si deen ma
Rabadan Muuse VOA Jibuuti
maxkamadda caalamiga ah ee hoos timaada qaramada midoobay ayaa isniintii ku amartay dowladda Imaaraadka Carabta inay si degdeg ah ugu ogolaato qoysaska u dhashay Qatar in ay ku biiraan ama ay la kulmaan qoysaskooda kale ee ku sugan dalka Imaaraadka Carabta. Faahfaahinta warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ayaa sheegtay in amarkan la fuliyo marka hore kadibna la isugu soo noqdo dhageysiga dacwadda ay dowladda Qatar soo gudbisay, taasi oo ka dhan ah Imaaraadka oo ka mid a wadamada khaliijka ah ee xayiraadda saaray dalka Qatar. Imaaraadka ayaa ku dooday in dacwaddani ay tahay mid aan san lahayn, islamarkaana dalbatay in kiiskaasi la laalo. لكن قرصورياشا محكمة دايا عد أغلبية أه كو أنسيحيي لغيسيك دعودا إسلامر كان أمر كبحيي إن قويسسك أي حيراد وصاميسي أي كل مكران إماراتك سعودية بحرين إيا مصر أي حيراد لنا دبلوماسية دا إيا إسكو سعودك أه كسوروي قدر إياغو كو إيدي إنا إيمان قليسو أرقك حسدا قدر أيام محكمة عالمية أوجد بسيد دعود أي كجع عبنايسو دولة إمارات كأو مستفوريسي كمانان قطريين أه إسلامر كان حداي حفيز كي تلفزيون كالجزيرة إكو يالي جودها ذلك إمارات كرسورياشا محكمة عالمية يا قوان كان أي جارين كشجعي إن تتبضن أول شيء قطر ولا مستفوري يذا أي صورة قلت هاي إن أي دب أركي كري ويان قويسس كودا تاسيو واحد جود كوا حقوق دا آدمها أفيان وهذا شيء وزارة داريمها دبدة إيه قطر أيها سود ويسي قوانك محكمة دا. أفيان وزارة داريمها دبدة إيه قطر أيها شكتين قوانك ويهي تلابة دي أقوه الرئيسي إيه دعوذة تاسي أفرين أدك درعيسا ومعنيه دو يهي إن اللود القادم دون دلالك تلابوين كنوعنا وكلاكو كعا لكن دولة دا إماراتك عربتا أيها شكتين إن تلابة داني أي تهي ميد هوري أي أودق انجليسي وزير دولها أريمها دبدا إماراتك أنور قرقاش أي شيء إن محكمة دو أي ديدي دعودي قدر بل ساي أمرته قوام الله حليلة أرضي ذا إيو قويسسك كلمقان كواسي أصيد أو شيء أهات اللابوين أي دولة إماراتكو كشاقين سي إني هير جليسو محكمة دا أي قوامسي إن قويسسك إسكو دفك أخرى نشي إماراتك إي قطر إي أرنتني أي سامي سلم دايو إسلامر كان أرضي ذي قطر أدالتي أي سي وذن كران وحبرشدو دي dagaysi ga daacwada noocan oo kala ah ayaa qaata sanado dhowr ah si go'aanka madanbaysa looga gaaro
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ino soo koobay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
Xariiq qaxootiga dhab waxaa la sheegayaa inay gaarayaan qaxooti cusub oo ka imaanaya Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR waxay sheegtay in ku dhawaad 10,000 qaxooti cusub ay xariiqaasi gaareen bilihii la soo dhaafay UNHCR ayaa waxa intaas ku dartay in dawladda Kenya ay diiday inay diiwaangeliso qaxootigan cusub wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa wareysi gaar ah la yeeshay kuxigeenka hay'adda UNHCR ee dalka Kenya waxaana uu nooga soo diray warkan magaalada Garissa
Hay'adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in dad ku dhow ilaa 10,000 qaxooti Soomaaliyeed ay dulsaar ku yihiin kumanaan kale oo ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab afal buuga oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga UNHCR ee dalkani Kenya oo wareysi gaar ah siisay VOA da laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegtay in weli dawladda Kenya aysan diiwaan gelinin tiradaasi qaxootiga cusub
There are refugees who are registered with UNHCR but not with the government.
Waxa jira qaxooti UNHCR duwan gashan balse aan duwan gashanin dawladda waxa muhiimka waxa weeye in hay'adda UNHCR iyo dawladdu ay si wada jir ah qofka qaxootiga u duwan geliyaan duwanka dawladdana si toos ah loo wada geliyo
So we have as UNHCR recorded refugees.
Afaal ayaa waxaan weydiiyey xaaladda dadkaasi qaxootiga ilaa iyo iminka hay'adda qaramada midoobay oo kaliya diiwaan gelisay balse aan loo fasixin in noqdaan qaxooti ku sugan dalkani Kenya xaaladda ay ku nool yihiin.
Xaaladda
qaxootigaasi waa mid xaddidan waxayna helaan cunno xaddidan biyo xaddidan caafimaad iyo waxbarasho xaddidan balse dhammaantood ma aha kuwo ku filan
But it's more of a limited nature.
Xaaladdaasi ka warhayn la'aantay ku jiraan dadkaasi qaxootiga ayna ugu weyntahay aqoonsi la'aanta in qaxootinimadoodu ay tahay mid rasmi ah dalkani Kenya ay ku sugan yihiin kasoo waxaan weydiiyey faal waxa ilaa iminka hay'adda qaramada midoobay UNHCR iyo dawladda dalkani Kenya ay ka wada hadlayaan ee suurtagalnimada ka dhigi kara in dadkaasi qaxooti rasmi ah loo aqoonsado
There is a dialogue ongoing with the government
waxa jira wada hadalla ay dawladda iyo UNHCR kala yihiin arrimaha diiwaangelinta qaxootigaasi gudahaana waa muhiim in la ogaado cidda waddanka joogto si loo eego amaanka waddanka waxaana soo bixi doona isfahan dhab ah
so there is currently a dialogue with the government on ensuring their registration in future
qaxooti badan oo dalka Soomaaliya siiskood ugu noqday ayaa kamid ah kuwa hadda dib Kenya ugu soo noqday ina faalbooga iga waramay xaaladaha qasbay in dadkan dib ay uga soo noqdaan dalka Soomaaliya oo si iskood ay horan ugu noqdeen
It is correct that some have returned, but certainly not the majority. That is wrong.
Waa sax in qaar ka mid ah yihiin kuwii isku dib ugu noqday dalka Soomaaliya balse waa qalad in dhamaantood saasi lagu sheego waxaana inta badan qaxootigani ka yimaadeen Ismaayo jubada hoose jubada dhexe iyo waliba deegaanada kale Muqdisho iyo Baydhabo balse waxaa jirta tiro kale oo si waafi ah iminka kuugu sheegi karin meelaha ay ka yimaadeen sababaha qaxootigan dib ugu soo noqdeen waxa ay noogu sheegeen xaalada binaadnimo iyo hanjabaadyo loo geystay iyo waliba in caruurtooda la iskariyay taasoo ay ku sheegeen sababta ugu weyn iminka dib ugu soo noqdeen inay tahay qaarkood ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin in xaaladda dalka Soomaaliya xilligan ay la qabsan karin balse xafiiska UNHCR ee Dadaab ayaa iminka ku hawlan daraasad ku saabsan sababaha dhabta ah ee dadkan ay dib ugu soo noqonayaan
in order to get a better understanding what were the concrete circumstances of what made those who repatriated previously return and come back to Dadaab.
Heshiiskii ay dawladda Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay galeen sanadii 2013 ayaa dhigayay in dib loo celiyo qaxootiga jooga Kenya lana joojiyo qaabilitaanka qaxootiga cusub ee dalka Soomaaliya kaga imaanaya dalkani Kenya. Taasina waa sababta dawladda dalkani Kenya ay iminka uga maagmaagayso in qaxootigaasi cusub ay dib u diiwaangeliso iyadoo aaminsan in qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya xilligan deganaasho ay ka jirto qaxootiga Soomaaliya dib dalka Soomaaliya ugu noqdeen aysan mar labaad siin karin aqoonsi qaxootin way mar labaad ka helaan dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa hagaag haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada deeqa Axmed Geed iyo heestii ubad iyo aya fiican. We'll be right back.
heesaasi halkaad ka dhageysanayseen waa v o a waxaa dhegeystayaal gur oo aada maqli doontaan sidoo kale barnaamijka muraha maraykanka iyo dooda gaaban ha yeeshee marka hore aan idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka militariga israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo siriya leedahay kadib markii ay soo gashay hawadeeda war uu soo saaray taliska ciidamada difaaca israa'iil ayaa lagu sheegay in laba gantaal ay ku rideen diyaarad dagaal oo soo gashay sida warka lagu yiri dhulka israa'iil raadiyaha ciidamada israa'iil ayaa ku warramay in diyaaradda lagu soo riday buuraha la haysto golan balse loo malaynayo inay diyaaraddaasi ku burburtay xadka labada dhinac ee dhinaca siriya ay maamusho raadiyaha ciidanka ayaa sidoo kale sheegay inaysan caddayn xaaladda wadihii diyaaradda
waalidka dhalay ninkii lagu eedeeyey in uu laba qof ku dilay 13 kalena ku dhaawacay rasaas uu ku furay jid mashquul badan oo ku yaala magaalada Toronto ayaa sheegay in wiilkoodu uu qabay xanuunka dhimirka mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay ninka rasaasta furay uu ahaa magaciisu Faisal Xuseen oo da'diisuna ahayd 29 jir Faisal Xuseen ayaa isaga la fahantiisu goobta ku geeriyooday mana cadda inuu isagu istilay in iyo in toogasho lagu dilay kadib markii uu rasaastaasi furay qoyska uu ka soo jeedo ninka weerarkaasi lagu eedeeyay isaguna geeriyooday ayaa warbaahinta u sheegay inay aad uga argagaxeen markii ay maqleen warka naxdinta leh ee la sheegay in wiilkoodu ku lug leeyahay
kooxda la socodka kuuriyada waqooyi ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegay in sawirro dhawaantan satellite-ka laga soo qaaday muujinayaan in kuuriyada waqooyi ay bilowday inay burburiso xarumo muhiim u ah satellite-ka dalkaasi kuwaas oo ku yaalla dhinaca waqooyi galbeed ee xeebta waddankaas sawirrada satellite-ka ayaa muujinaya burburinta xarumaha laga geeno gantaalada iyo goobihii kale ay ku farsameyn jirtay hubka nukliirka falanqeeye Joseph Bermudez oo ka tirsan kooxda la socodka kuuriyada waqooyi ayaa sheegay inta labadan ay muhiim u tahay waxyaabihii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi madaxweyne Trump ay ku heshiiyeen shirkii Singapore bishii Juun
madaafiic ayaa la sheegay in lagu weeraray goobo dadku degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Afghanistan ee Kabul saraakiisha dowladda ayaa sheegay in gantaalahaasi laba ka mid ah oo la soo riday ay cuskadeen guryo caasimada ku yaalla oo ay deganaayeen inta la xaqiijiyeen ay ku dhaawacmeen 3 qof waxaa kale oo warku intaas ku daraya in gantaal kale uu ku dhacay meel aan ka fogeyn goobta duqeynta hore ka dhacday balse ilaa hadda lama xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay ilaa hadda ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi gantaalaha laba cisho ka horna weerar ismiidaamin ah oo qaraxyo loo adeegsaday ayaa lala beegsaday meel u dhow gagida diyaaradaha magaalada Kabul waxaana ku dhintay 16 qof halkaasii oo ay ku dhaawacmeen 6 kale
dhegeystayaal waxaad haatanna ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya
kooti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dilalka ka dhacaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ayaa sii kordhayay maalmihii la soo dhaafay inkastoo isbeddelka dowladda Itoobiya ku yimid ay socdaan dadaal ururada siyaasadeed ee muddada dheer halgamayay Soomaalidu ay la wadaan sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen oromada iyo Soomaalida iyadoo ay jiraan shirar haatan ka soconaya Addis Ababa Nairobi iyo meelo kale waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Axmed Maxamuud Barac oo ah xubin sare oo ka mid ah golaha wadatashiga iyo badbaadada dhulka Soomaalida ee Itoobiya waxaan ku bilaabayaa Barac oo dhawaan ka soo laabtay Addis Ababa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga ah na siiseen waan idinka mahadcelinayaa runtii waxaa jira isbeddel ballaaran oo ka jira Itoobiya wuxuu isbeddelkaasi saameyn ku yeeshay dhammaan geeska Afrika oo dhan Itoobiya iyo Eritrea iyo Soomaali iyo intaasba saameyntiisuna way gaareysa waxaan dareemayaa maanta inuu isbeddel dhab ah oo siyaasadeed uu Itoobiya ka jiray oo taariikhda hore loo arag
Cabdisalaan Aadan Maxamed
ugu horrentii waa salaaman tahay Yasiinow talabadna waxa leeyahay walaalkii Barac ku soo dhawow wuxuu sheegay isbeddel isbeddelku markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa isbeddel dhanka siyaasadeed iyo in loo gudbo hab siyaasadeed oo dimuqraatiyadeed. Maaha in isbeddelku yahay in qaniinyadii haysatay qowmiyaad kamid a ee Ethiopia lagu soo wareejiyo Soomaalida in la qaniino. Su-aashu waxay tahay ONLF afartan sano waxaan maynaa mis konton sano wax ka badan ay dagaalamaysay, maxaa isbedelay oo maanta ay u leedahay u sameynaysa intaasoo axzaab oo isbarbaryaacayo oo aysan fahamsaneen yani plaanka ormadu ay leeyihiin oo ah inay samaysanaan dhul ballaarsi iyo inay u socdaan dhaqaale oo ay rabaan inay dadka Soomaalida oo ku xiriiran xuduudka Kenya iyo Ethiopia in laga bixiyo, gaar ahaan dagaalka focus loo saaro Daawo iyo Liban, iyadoo aan ognahay in Prime Minister uu ku yimaaday hab wadatashi ah, maadaama wadatashi lagu yimaaday Soomaaheeno in oromada maadaama xukunka gacantooda ku jiro ay leadership ay siiso horo loo socdo nabad la keeno Soomaaheeno.
Waan ka xumahay, waan ka tacsanayaa dhammaan dadkii ku nafwaayey xuduudaha dagaalka ka socda. Dadka Soomaalida iyo oromada waa walaalo isku dhibaynan ahaan jireen, waxaana wada haysan jiray xukuumadihii kala dambeeyay ee Itoobiya ugu soo kala talinayay oo aynu naqaanin noocyada ay ahaayeen. Iyaguna waxay ahaayeen dad walaal ah oo dhaqanka iyo dhaqaaluhuba ka dhexeeya ahaayeen. Nasiib darrada dhacday waxa weeyaan in haraagii Tigreega generaaladii iyo Cabdi Maxamuud Cumar ay create gareeyeen dagaalkan siyaasadeed, dagaalkanina uusan ahayn mid u yaala maanta xukuumadda hadda uu abi ka talinayo aynan ahayn dagaal horey u soo jiray ahayd, dadaal badan ayba sameeyeen iskuna deeyeen Tigreegu intaas oo jeer inay afgambi ku sameeyaan iyo inay dagaal lugta u geliyaan kale oo la yiraahdo war Tigreegi baan u darsanay la yiraahdo barnaamijkaas. Sidaas aanu arkaa Soomaalidu dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanba way ka taariikh duwan tahay Itoobiya inteeda kale. Waxaan isleeyahay taariikhda oo dhan dhul Soomaalida laga qaatay ma jiro, haddii aynan iyadu ku faafin oo ina kor u soconin ma jiro. Wax cabsi oo hon ka qaba in Soomaali laga qaataa oo badanna ma jiraan. Waxaana jiri doona dhaqaalayaal fara badan iyo wax fara badan oo Soomaalidu ay la dheertahay baa jira, maxaan ku raadada gobolada kale ee Itoobiya. Hase yeeshee hadda wax cabsidaas aniga iima muuqato.
Cabdi Salaan waxa uu ka soo laabtay Addis Ababa, haddana shirar buu biric kaga qayb galayaa Nairobi. Waxa u muuqataa sida hadalkiisa aad ka dareemayso inaan Soomaaliya duulan lagu ahayn ee marxalad kale guura wax dhacaya oo xukuumadii ka horeeyay ay wateen. Haye Cabdi Salaam,
mar waliba dadku marka aysan lahayn aragti fog aysan lahayn waxay ku mashquulaan ama ay ka sheekeyaan rejiimka tagay. Waxaan u maleynayaa dowladdii hore oo tagtay inaan eedna maaha, taasi way dhacday. Kan maanta joogo maxuu isbedel uu keenay? Taas ayaa su-aasha taagnay. Tay talabaadna waxa weeye oromadu waxay leeyihiin laba shay ay rabaan inay Soomaalida ku riixaan. Mid waa dhul ballaarsi oo dhanka oo democratic change wax la dhaho oo ay ku fidaan Somaliland iyo Puntland iyo zonkaas ay ku fidaan oo shaqaale iyo ay ku fidaan. Kan labaadna waa dhanka qoriga oo ay ku fidi rabaan ina zonka Liban iyo zonka Daawo ay qabsadaan. Tana leedahay cabsi ma qabno. Waxaan u maleynaa waa cabsi in 60 million ay u soo jeestaan 1 million dadan gaarinin oo dhaqaale fiican aysanin, waa cabsi meesha taagan waay.
Walwalkan faraha badan ee Cabdi Salaam iyo dad badan oo Soomaali ay qabaan, dad ka badan iyo biyo ka badan baa ku hafiyaan baaliye, maxaad kaga jawaabaysaa?
Horta waxaan isleeyahay tan dhibaatada hadda inoo muuqatay waa wax jira oo aan la iska indhatiir karayn, laakiin anigu ma qabo ra'yiga dhul Soomaaliyeed baa la qaadanayaa, sababtoo taariikhda horey shayga markaad doonaysa inaad fahanto taariikhdiisa lagu dheeratimiyaa. Dhul Soomaali leedahay oo horey ay Oromo u qaadatay ma jirto, bal waxay yidhaahdeen meelo fara badan annagana laga raray oo magacyada nadiib ay leedahay oo Soomaalidu iyadaa socotay. Soomaalidu waa reer guura, waa dad socda runtii oo waa naqaanaa kalaan hasno boodha wax la yidhaahdo qabiilku ma laha xuduud, laakiin politics hase boodha baa la yidhaahdaa oo wixii territorialka dowlad walba ku jiraay border buuleeyo waa la garanayaa. Barnaamijkan ah lebsetka iyo qorshaha maxaan ku dhahdaa economica ee growthka Ethiopia inuu wax ka taro iyo inuu East Africa oo dhan ay ka faa'iideysto la rabaa, waa wax jira weeyaan. Laakiin ismelihii barnaamijkaasi hadda oromadu way u hungurweynta ismelihii, sababtuna waxa weeyaan Ethiopia hadda dakhliga jira iyo beeraha jiraay iyo yacna economica dhan iyo budgetka hadda la maamulaay oromo dhulkeedu ka soo go'ay amxaarna kama soo go'o Tigreena kama soo go'o, laakiin dhulka ugu badan bay leeyihiin.
Haddaan ka dhexgalo oo waxaan u maleynayaa laba shay abeey barku imaada laba shay fokasari. Kow, in bal Eritrea iyo arimaha iyo dhaxay Ethiopia la xiro taas oo loo xiray in laga faa'iideysto boodsiyasha ku yaala Eritrea dikada ku yaalo taas oo loo furay qoomiyada Tigray oo ku jirto meel oo wataqana laan loo ku jirto urumadeena markuu xayna anakana 60 milyan annay maaysano boot boot way inda yaala bootkeenu wuxuu ku yaala inay mooyo lug yaala way inay la taas noo fur talabaadna Soomaaliya tag tii weyna naftay tag bootyal noo saaxir dad waxay ka dhigantahay annaka hadii aan maskaxdeena furi wayno 2022 markan ka hadlayno waxaan ka hadlayna dhul Soomaali oo iska joogan laakiin oromadu ay gacanta ku hayaan waana cabsii meesha jirto taasna waxay keentay hatta Eritreanku markay dagaal galeen waxay ka cabsii qabeen isfidinta isfidinaysa nimanka Tigray isfidinaan ayay ka cabsii qabeen marka waxaan u maleynayaa waa waqtiga aan isweydin leen su'aasha ma arinta korley meen ka fiirineynaa mise sidigan aan u fiirineynaa oo difaac adag meen galeynaa mise xalkana wuxuu yahay in Soomaalidu ay wada tashtaan isku imaado xisbigan farabadan oo hadda isku dubay oo la sheegayna kulli waa dan ay dawladda leedahay rabtay inay dadku kala daadiso hal xisbi la keeno oo arimaha iyo danaha dadkaasi ka taliyo dadkan ay maskaxdooda furaan attention ay galaan intaas aan ku soo koobay
ugu dambeyntii Ahmed Maxamed Dirac muxuu yahay halku adu aragto in lagu wada noolaan karo
waa su'aal fiican weeyaan walaalka Cabdisalaam waxa runtii waxa u muuqda xanuun ba jira hadda xanuunkaas waan isku sibuuna xanuujinaya waan ka xunahay dhibaatada meesha taal ko Soomaalidu waa dad 8 milyan lagu qiyaaso korna u socdo oo baxan ku dhada populationka koray kamid yihiin waa dad fida oo xoolo dhaqata oo safra oo guuro weyan oo waa dad aan sida beerleyd oo kale aan meel ku xidhnayn oo la iska soo gali kareen rajada aan isleeyahay maanta way muuqataa mar hadii Ethiopia ay isbedeshay oo isbedel dhabihi uu ka dhacay dadka dalka qabsadeena ay yihiin dad aan isku duruf ahayn taariikhiyan economically iyo waxaan ku dhahdaa politically labadaba aan isku nooc ahayn waxaan ila tahay inuu xal ku yahay dadka Soomaaliyeed inaan nin loo keenay iyo ku laga bedelay midna aynan sugin siyaasad ba qaldan ee wixii inaga xumaaday hadda ka hor talaala aan buu ahaa ee 92 iyo 93 talada inay Soomaali isugu timaado oo tala midaysan la goosto taladaasna ay ka soo baxday leadershipkii waxaan aynu ka cabanayno aynu sheegayno iyo waxa inagaga maqnaa taariikhda Ethiopia ee aynu kulahayn iyo dadkeena oo la soo yareeyay iyo dakhli aynaan helin iyo inaynaan matalaadi dawladda ee baarlamaanka aynaan ku haysan dhulka iyo populationka iyo economic lagu qaybsanayo aynaan ku haysan in ay dadkii dooni laha aynu helo inagana ay inooga soo baxdo shirarka wada tashiga ee hadda socda ee golayaasha ay wadaan
ad ayaad mahadsantihiin kuwaas waxa ay Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Ahmed Maxamed Dirac oo xubin sare ka ah golaha wada tashiga badbaadada dhulka Soomaalida ee Ethiopia dood digaabay inta ay ino joogto inteena markala wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee loo balansan yahay bisha November waxaa qayb ka ah ilaa iyo 90 muslimiinta Mareykanka waa tiradii ugu badnayd ee muslimiin Mareykanka oo xilal kala duwan oo doorashada ah isu soo taaga badidoodu waxay ku tartamayaan magaca xisbiga dimuqraadiga si ay qayb uga noqdaan la wareegida labada aqal ee Kongreeska Mareykanka sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Ken Farabo dadkaas tartamaya waxa ugu cad Dr. Abdul Sayid oo u tartamaya kursiga gobernatoraha gobolka Michigan. Abdul Sayid waa dhaqtar caafimaad xil sare oo wasaaradda caafimaadka ee gobolkaas Michigan soo qabtay. Hase yeeshee hadda waxa uu doonayaa in xilka ugu sareeya ee gobolkaas uu qabto.
I graduated college. Bill Clinton asked me why I was going to med school.
Markii aan jaamacadda ka qalin jabiyay, ayaa Bill Clinton i weydiiyay waxa aan kulliyadda caafimaadka ku doortay. Waxa kale oo uu i sii weydiiyay inaan xafiis u tartamayo. iyo in kale waxaan la gaari karin bay ila ahayd.
At that point I thought that was off limits for me.
Muslimiin kala ayaa iyaguna xilal kala duwan uga tartamaya gobollo kala duwan oo Mareykanka kuwaas oo Soomaaliduna ay ku jirto. Xilalkaasi waxa ugu sareeya aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ay hadda u taagan yihiin dad ay ka mid yihiin Ilhan Umar iyo Jamaal Cabdullaahi oo ah laba qof oo dalka Soomaaliya ka soo jeeda. Maxamuud Muuse Xasan oo lagu naanaysa BBC xubinna ka xisbiga Dimuqraadiga gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya tirada Soomaalida u taagan xilalka kala duwan ee siyaasadda gobolka Minnesota.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sanadkan waxaa ka tartamaya ilaa 17 musharax oo Soomaali ah ee gobolka Minnesota, waana sanadkii ugu badnaa oo runtii ay tartamaan tira inta ah oo Soomaali ah. Mid ka waxa nagu cusub oo kale waa markii ugu horeysay oo magaalooyin horleel ee laga tartamo sida magaalada Makeda oo ku taala koonfurta gobolka Minnesota iyo isla magaalada Rochester oo iyaduna ka mid ah magaalooyin gobolka Minnesota. Laba musharax ayaa ka tartamaya. Waxa kaloo runtii nagu cusub sanadkan saddex kursi oo ka mid ah kuraasta loo tartamayo dadkii horey xilka u haya ayaa ka tagay oo markaa waxay noqdeen kuraas bananaaday. Sidaas ayaa keentay in musharaxiin badan isku sharaxaan. Saddexda kursina waxaa ka mid ah kursiga 62 ee waxaa horey u joogay haweeney la oran jiray Karen Clark oo muddo 30 sano joogtay. Way ka tanaasushay oo way ritaar bay ka noqotay. Ilaa iyo 4 musharax oo Soomaali ah: Cismaan Axmed, Hodan Xasan, Cumar Fatax iyo Farxiya Khaliif. Waxay u tartamayaan kursigaas. Waa kursiga u carreeyaan 4 qof oo Soomaalida ah. Waxaa kaloo asagana bananaaday kursigii 60B oo magaalada Minneapolis oo aqalka wakiilada ah. Kursigan horey waxaa u joogay loo doortay 2016 Ilhan Cumar oo iyadu hadda aaday Kongreska degmada Shanaad. Waxaa kaloo bananaaday isla kursiga Kongreska oo horey u joogay Keith Elson oo ah aqalka federaalka degmada Shanaad. Kursigan oo hadda ay u carayaan Ilhan Cumar iyo Jamaal Cabdullaahi. Sidoo kale kursiga 60B ee Ilhan banaysay waxaa u carraya Maxamuud Nuur oo isagu horey xil iyo kala duwan tartamay balse aan ku guuleysan xilalkii hore uu tartamay, iyo Faadima Faarax oo iyadu xisbiga Jamhuuriga.
Waan gartay dadan Soomaali ahayn oo muslimiin ahi ku jiraan?
Waa ku jiraan. Waxaa ku jira Muud Xasan oo u tartamaya Kongreska distriga Afraad ama degmada Afraad. Waxa uuna runtii la tartamayaa gabar kale. Marka waa wuxuu kasoo jeedaa qowmiyadda Oromada ee Itoobiya. Sidoo kale waxaa tartamaya Cali Kambo oo asagu kasoo jeeda waddanka Jabuuti. Wuxuu carayaa US Senate. Wuxuu la tartamayaa gabadha Tina Smith. Waxaa kaloo kuu dari lahaa Farduuso Jama, waxay ka tartamaysaa magaalada Mankedo. Waxay u tartamaysaa golaha deegaanka ee magaaladaas. Waana degmada saddexaad ama xaafada saddexaad ka tartamaysaa. Waana markii ugu horeysay iyadu ay tartanto. Waana markii ugu horeysay oo laga tartamo magaalooyinka Rochester iyo Mankedo. Marka waxaa muddaa Maxamed in Soomaalidu ay aad ugu soo badanayaan siyaasadda gobolka Minnesota, lana arkaya wejiyo cusub oo soo galaya siyaasadda.
Haddii aynu dib ugu noqono sheekadii Dr. Cabdul Asayid, inkastoo uu Muslim yahay, haddana waxa uu aaminsan yahay inuu guul ka keeni karo tartanka kursiga gobernatoraha ee gobolkaasi Michigan. Isagoo ka hadlaya codbixiyaasha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay inay barnaamijkiisa eegayaan, hase yeeshee ayna eegaynin magiciisa iyo diintiisa.
They want to understand what it is that I want to do for them, and they will pay attention to whether or not I have listened first before.
Waxay doonayaan inay ogaadaan waxa aan anigu u qabanayo, waxayna eegayaan sida aan doonayo inaan wax u sameeyo. Marka ay taas arkaan, danka ma lahan haddii uu magacaagu Cabdul yahay ama haddii aad si gaar ah u tukatid.
And so when people see that, they don't really care that your name is Abdul. They don't care that you pray like this instead of like this.
Hasaya shasida u qabo Usama Siblan wa madaxka awargeyska Arab American News wa kardisan gobal ka Michigan. Waqtigu aad bisu badalaya marka laega Arabta Maraykanka ee tirudu day siu kordiso. Waxa ushaga ina la sayid logu odayn doono kolba sida u dadka uqan iyo.
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein Obama ran, they said this is the first African.
Markii John F. Kennedy uu xilka u tartamay, qof walba waxa uu yiri waa Katoolikii u horeeyay, xilka kuma guuleysanayo, wuu guuleystay. Marka Barack Obama uu u tartamay, waxay yiraahdeen waa madowgii u horeeyay, xilka kuma guuleysanayo, wuuna guuleystay. Laba mar bay arrintaasi dhacday. Marka waxaa jirta fursad qof Muslim Mareykan ahi uu xilka gubernatore ugu guuleysan karo.
But did he make it to the White House? Yes, twice. So is there a chance for a Muslim American to win the governorship? Yes.
Bartamaha bisha August ee fowdeen ugu soo haysa ayaa waxa dhacaya israbreebkii dadka xilka xisbiga wada tirsan. Dr. Sayid xitaa hadii uu ka soo dhacbo dimuqraadiga isku haysta xilkaasi gudoomiyenimo, waa inuu helaa taageerayaal ku filan oo codkooda siyaasi uga guuleysto murashaxa jamhuuriga marka la gaadho doorashada bisha November, iyadoo weliba la ogyahay in gobolkaasi Michigan uu doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016 u codeeyey Donald Trump. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Intira gaadhaysa 90 muslimiinta Maraykanka ay sanadkan u taagan yihiin doorashada dalkan. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeere ayaa barnaamijkaasi la socodsiinayay halka aad ka dhegeysanaysan waa VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir ku saabsan waxbarashada sare iyo soo kabsashada wadamada ay colaaduhu markaasi ka jiraan. Shirkan oo ay soo gaasintay Jaamacadda Ummadda Soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalay bahda waxbarashada iyo xubno ka socday labada gole ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in la soo celiyo manhajkii Soomaaliya lahayd ee dhinaca waxbarashada. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Shirkan oo ciwaan looga dhigay waxbarashada sare ee kasoo kabashada wadamada colaadaha ka jiraan waxaa ka soo qayb galay bahda waxbarashada, xubnaha labada gole iyo safiirada saaxiibada Soomaaliya fadhiya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa shirka ka sheegay xilligan ay muuqato soo kabasho dhanka waxbarashada marka loo eego daruufiyadka Soomaaliya soo martay.
Sida aan ku soconno iyo spiritkeena iyo juhdigeena annagoo kaashanayna dadkeena iyo saaxiibadeen in muddada dheer aan ka filanayna ka yar aan ku keeni karno dalkan dadka ku nool in dhammaantood ay noqdaan kuwo wax akhriya, wax qora, ilbaxa, iimaankooda iyo waxay aaminsan yihiin haysta, dadka kalena aan ka qaloonaynin oo la nool, haddii la yiraahdo aan ahayn kuwa ku jira fikirka in loo yimaado la caawiyo, laakiin ka fikira in dadka kale ayagu u gurmadaan iyo caawiyaan. Taasna waa bishinka fog aan leenahay haddii la yiraahdo uu soo gaaban doonaa.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Khadar Guuleed ayaa xusay in waxbarashadu ay tahay midda ummadda ku gaari karta baraare.
Shirweynaha caalamiga ah ee waxbarashada sare ee bulshooyinka kasoo kabanaya dagaalada sidaan isleeyahay malaha way u dhowaan kartaa in lagu duro. Soo qabanqaabinta waa horumar muhiim ah, maamul wanaagga iyo dowladnimadana wax badan runtii ka taraya. Marka maskaxdu taliso, aqoontu taliso ee uusan qorigu talinin, marka aqoon lagu taliyo aqooni ay ina hagto.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in dowladda aysan afkeeda ka guuri karin marka loo eego hanaankeeda waxbarasho, isagoo ku baaqay in la soo celiyo manaahijtii waxbarashada ee Soomaaliya ilaa iyo heer jaamacadeed.
Wasiirkan la yar sheekaysanayo waxbarashada yadna waxa weydiiyey inta jaamacadood aynu leenahay maanta. 100 jaamacadood kor bay u dhaafeen soomaaha wasiir. Haddana dugsiyadiina la mid waxaynu u dhaxaynaa heer luq afkeeniina aynu ka tagnay. Haddaad xataa shicaarada inoogu yaalla eegtid, af soomaali baan ka baadho waan ka waayay, halkaasaan wiira ume. Anugu waxaan qabaa manhajkii Soomaalida ee dowladdii ay Soomaaliya samaysay inuu wadamo badan oo af ingiriisi ku hadla ka fiicnaa ama luqado kale ka fiicnaa. Waayo dadkii manhajka wax ku bartay aqoon badan baa ku duugnay luqaday ku turjumeen dadkeennii waqtigaas. Bal fisigiska u fiirso xawaare iyo kaynan atomka iyo siday u turjumeen luqadaha kale carabiga. Aqoonta halkaa ahayd inaynu maanta kombuyuutarada iyo technologygan horumarka gaaray aynu turjunno intii horaa la la-yahayba.
Wasiirka qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Xasan ayaa shirka ka sheegay in heerka waxbarashada Soomaaliya maanta ay ka hooseyso halkii joogta sanadkii 1995.
Imise wadano dhaqaale adduunka waaweyn haysto luqadooda wax ku barta? Turkigaan tegey maanta dhowa isku xiiqaysaan af turkigiisaasi ugu doonayaan kugula hadlo, halkii taagan yahayna waad arkaysaa. Ya soomaaha intiina aragtay China haddaad tagto wax idin kale turjumaan ubaad bahnaanaysaa. Dhaqaalaha labaad ee adduunka weliba waxa la yidhaahdaa run hadday tahay way qarinayaan China iskuya, waaba dhaqaalaha koowaad ama way la siman yihiin ama ku dhow yihiin Maraykanka, dhowaanna waabay bedelayaanba. Waad isku xiiqaysaan qof Chinese haddaad maanta istiraaxda la sheekayso luqadiisaasun mooyaane mid kale. Markaa ogaada inaan af qalaad aqoontu miya maya maya shirkan
oo muqdisho ka socon doona saddexda shay soo socota waxaa warbixin looga dhageysan doonaa aqoonyahanno cilmi baaris ka soo sameeyay aqoonta sare iyo soo kabashada wadamada colaadaha ay ka jiraan. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatana gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa farsamo yaqaanka aan ka codsado inuu noo soo qabto mid ka mid ah heesaha. Si ay qaadayso fanaanada Amina Farax Wabar ayaan idinku dhaafaynaa intaan mar kale kulmayno. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinla sidaayo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm